Ticho pojezdło, pride noc pomini dawni, potem się dogotowo saniajmo. Słońce je za koroszą.
Prepoznate težave s povečano prostato, šibak, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan za polno moško življenje. To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Kaj za vas pripravljamo danes?
Kdo prihaja v naš studio?
Kaj vas čaka na radijskih dogodkih?
Prehitite eter.
Pridite na Twitter.
Poslušate Radio Ognjišče, ura je 9:01 minuta, čas za poročila, z nami novinarka Tanja Dominko.
Lepo pozdravljeni. Vlada se je včeraj seznanila z osnutkom nacionalnega reformnega programa. Finančni minister Dušan Mramor je po seji dejal, da Slovenijo pesti predvsem tveganje dolgoročne fiskalne vzdržnosti. Smo namreč edina država med 28 članicami Unije, kjer obstaja tveganje, ali bodo finance na dolgi rok zdržale ali ne. Mramor je omenil predvsem naslednji, že znani problem.
Z vidika ohranjanja vzdržnosti javnih financ po domače povedano, da bo dovolj denarja za pokrivanje vseh problemov, ki se pojavljajo na dolgi rok, je potrebno posebej izpostaviti problem demografije. Slovenija je država, ki ima najslabšo demografsko sestavo, se pravi najhitreje starajoče prebivalstvo.
In kje vidi minister rešitev? V daljšanju delovne dobe, krajšem študiju, poznejšem prehodu v upokojenski status in boljših pogojih na trgu dela. Le tako bi lahko dosegli, da bi bil javnofinančni del staranja prebivalstva vzdržen, pravi. Katere reforme to vključuje, še ni znano. Zunani minister Erjavec je med najpomembnejšimi izpostavil zdravstveno reformo in reformo šolstva. Pokojninske reforme pa da ne potrebujemo, čeprav Mramor meni nasprotno. Končno različico reformnega programa mora vlada v Bruselj poslati do 15. aprila. Na Koprskem okrožnem sodišču se je več kot leto dni po predobravnavnem naroku začenja glavna obravnava v sojenju nekdanjemu prvemu možu Intereurope Andreju Lovšinu. Tožilstvo mu očita nadaljevanje kaznivega dejanja zlorabe položaja v povezavi z naložbo v logistični center Čehov v Rusiji. Lovšin naj bi mimo nadzornega sveta v ta projekt vložil več kot 140 milijonov evrov, novo vodstvo pa ga je uspelo prodati le za 45 milijonov evrov. Razlika v 100 milijonih je več kot očitna. Soglasje nadzornikov za to naložbo pa je Lovšin pridobil šele naknadno. Turški premije Ahmet Davutoglu je zatrdil, da imajo oprijemljive informacije o teroristični skupini, ki stoji za včerajšnjim napadom z avtomobilom bombo v središču Ankare. Kmalu naj bi imeli tudi rezultate preiskave, ki jih bodo predstavili javnosti. V eksploziji je umrlo 34 ljudi, 125 je ranjenih. Notranje ministrstvo je za zdaj sporočilo, da je šlo za enega ali dva napadalca. Za napad pa za zdaj niso okrivili nobene posebne teroristične skupine. Turška vlada se je nato sestala na izredni seji, sodišče v Ankari pa je, kot poročajo tuje tiskovne agencije, odredilo prepoved dostopa do spletnih družbenih omrežij, vključno s Facebookom in Twitterjem. S tem naj bi preprečili, da bi ljudje na spletu objavljali slike napada. Avstralska vlada je medtem sporočila, da je bil v življenjski nevarnosti njihov veleposlanik v Ankari, ki je bil v avtomobilu le 20 metrov stran od eksplozije. Teroristični napad je včeraj pretresel tudi slonokoščeno obalo. Oboroženi neznanci so v letovišču Grand Bassam, nedaleč od prestolnice Abidjan, ubili 14 civilistov in dva vojaka. V bolnišnice so prepeljali najmanj 20 huje ranjenih. Med žrtvami naj bi bilo vsaj 5 Evropejcev. Po prvih podatkih oblasti je bilo v skupini 10 močno oboroženih moških, ki so napadli 3 prestižne hotele letovišča, streljali so tudi na turiste na plaži. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Al-Kaida islamskega Magreba. Šport? V Kopru se je končal evropski pokal jadralcev v razredih Laser, Laser Radial in Laser 4,7. V razredu Standard je zmagal Ukrajinec Valerij Kudrjašov, v Radialu Italijan Emil Toblini in v Laserju 4,7 Hrvat Leon Kljuš. Slovenski jadralci so ostali brez stopničk. Najboljši rezultat je dosegel Matej Valič, ki je v razredu Laser Standard regato končal tik pod odrom za zmagovalce na četrtem mestu. V razredu Laser Radial je Liam Orov dosegel 27. Kim Pletikos pa 28. mesto. V razredu Laser 4-7 je bil najboljši Taš Kolman na 16. mestu, Maj Musa Olivieri pa je regato končal 18. To so bila prva dopodanska poročila. Znova se oglasimo ob 10.
Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na Primorskem bo danes precej jasno, burja bo počasi slabela, drugod bo sprva oblačno, rahel dež bo povsod ponehal. Dopoldne se bo postopno zjasnilo, le ponekod na jugu šele popoldne. Čez dan bo še pihal severovzhodni veter, proti večeru pa bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14 stopinj. Do jutri zjutraj se bo znova pooblačilo na vzhodu, veter bo tudi na Primorskem ponehal. Jutranje temperature bodo od -6 do nič, ob morju 4. Jutri dopoldne se bo pooblačilo še drugod po Sloveniji, sredi dneva in popoldne bodo manjše padavine od severovzhoda zajela večji del Slovenije. Meja sneženja bo približno na 500 metrih nad morjem.